Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 1 la versetul 10.
În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor în Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr zi de zi. Fiindcă a fost oprit de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținuturile Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne chema să le vestim Evanghelia. Amin.
Amin. Frații și surori, suntem în studiul cărții Faptelor Apostolilor. Aceasta este cea din tâi călătorie misionară a lui Pavel, în urma căreia s-au înființat aceste biserici în Cipru, în Pamfilia și în Galatia. Așa cum știm din epistola către galateni, după plecarea lui Pavel au venit lupi îmbrăcați în piei de oaie, care au început să facă prăpăd în turma Domnului Iisus Hristos, niște iudei de la Ierusalim care spuneau că trebuie să se taie împrejur toți convertiții, să țină legea lui Moise. Tulburarea a fost destul de mare ca să trebuiască să se urce la Ierusalim și a fost în Faptele Apostolilor, capitolul 15, Consiliul de la Ierusalim, în care s-a lămurit odată pentru totdeauna că a fi creștin înseamnă a crede în Domnul Iisus Hristos, care a împlinit pentru noi toată legea și că noi suntem morți față de lege, nu mai trebuie să o ținem, trebuie doar să stăruim în harul pe care ni l-a dus Domnul Iisus. Cu vestea aceasta, Pavel s-a întors înapoi la Antiohia. Așa cum vedeți, există două Antiohii, una în Siria și una în Pamfilia. Antioh este numele unui împărat grec și cetățile care au fost înființate de coloniști cu fonduri de la visteria împărătească au pus în semn de recunoștință numele lui Antioh pentru orașul lor. De aceea e o Antiohie acolo și o altă Antiohie în partea cealaltă. Dar așa cum spuneam data trecută, Pavel era misionar. Nu putea să stea. Ca fratele Marco, altădată la Amvon, avea o pornire înăuntru. Avea un foc care parcă era pus sub tălpi. Și a zis, eu trebuie să plec iarăși. Vreau să mergem să cercetăm cetățile în care am fost, să vedem ce mai fac frații. Barnaba a zis să luăm pe Ioan Marco. Pavel n-a mai vrut să-l ia. Neînțelegerea aceasta a fost suficient de mare ca să se despartă cei doi și Barnaba și cu Timotei s-au dus înapoi acasă, iar Pavel a plecat cu Sila să reviziteze aceste cetăți. Aici am ajuns. În seara aceasta am citit textul de la capitolul 16, de la versetul 1 la versetul 10. Și așa cum am spus încă de data trecută, avem de-a face cu o nouă călătorie misionară. Nou e cuvântul cheie în tot studiul acesta. Un nou partener de misiune și am văzut data trecută de ce Pavel de data aceasta trebuie să plece cu Sila, pentru că Barnaba preferă să stea acasă cu Ioan Marcu. De data aceasta, astăzi vom vedea un nou slujitor și un nou câmp de misiune. Frate Doru, vrei să recitești versetul 1 din capitolul 16?
În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec.
Odată cu Timotei, cred că putem atinge una din problemele mai delicate din viața Domnului Iisus, din viața apostolilor și chiar din viața bisericii de astăzi. nevoia de slujitori. Acest Timotei îl va înlocui pe Ioan Marcu și în capitolul 13, versetul 5, ni se spune ce slujbă a avut Ioan Marcu în echipa misionară. Barnaba predica, Pavel predica, mai bine chiar decât Barnaba. El mânuia cuvântul și păgânii au spus Mercur, zeul acesta al purtătorului, al veștilor, ducătorul de vești. Ce face Ioan Marcu? Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 5, fratelor.
Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan.
Ce era Ioan? Slujitor. În vremea aceea era obișnuit ca în popor să se ridice oameni care deveneau așa numiții învățători. Este o tradiție din Orient care astăzi, din cauza sistemului școlilor, așa cum este el în instituții, cu clădiri, cu fonduri de la stat, nu mai există. În vremea aceea școli în felul acesta nu existau. Și atunci se ridicau în generația respectivă, în orașul respectiv, în țara respectivă, niște oameni care erau mai pricepuți, mai dăruiți de Dumnezeu, cu pătrundere în lumea spirituală și cu aplicații practice în viața de fiecare zi. În India, de exemplu, se numeau atunci și se numesc și astăzi oamenii aceștia care au un grad de înțelegere mai mare și apoi învață și pe alții, se numesc cum? Guru. Ați citit probabil această extraordinară carte tradusă în limba română, Moartea unui Guru. Dacă n-ați citit-o, căutați-o dacă mai are fratele Ghiță, deosebit de frumoasă și de importantă pentru cei care sunt fascinați cu religiile acestea orientale. În perimetul Israelului, Domnul Iisus s-a ridicat tot ca un fel de învățător. Ne aflăm și Israelul în perimetrul acesta oriental. Și era obișnuit ca un astfel de om să se ridice, să aibă ucenici și să meargă din loc în loc și să învețe pe oameni. Așa cum îl călăuzea pe el Duhul lui, sau în cazul Domnului Iisus, Duhul lui Dumnezeu. Oameni veneau și se puneau la dispoziție ca să învețe de la el, dar unii numai din admirație, ca să stea lângă el. De exemplu, când au intrat într-o casă și exista în casa aceea două surori, una a luat postura gazdei, iar cealaltă a luat postura ucenicului. Una era pe la bucătărie, tot timpul trebălăia, se gândea la musafir, se gândea la tot ce trebuie pus la dispoziție. Se numea Marta. Cealaltă s-a așezat la picioarele Domnului Iisus și sorbea cuvintele. I-a luat poziția de ucenic. Și ca Maria erau mulți oameni. Domnul Iisus spune, ea și-a luat partea cea bună. Și din loc în loc pe unde mergea, Domnul Iisus întâlnea astfel de inimi deschise care veneau să soarbe de la el mesajul lui Dumnezeu. Era o practică socială, era un tipar social pe care l-a îmbrăcat și Domnul Iisus când a venit pe pământ. Poporul îl numea chiar așa, învățătorul sau rabunii sau rabii în limba care se vorbea în Palestina. Exista în jurul acestor oameni un anturaj care se îngrijea de cele materiale. Și acești oameni deveneau de bună voie slujitorii acestui personaj. Este cunoscut că Domnul Iisus mergea din loc în loc, însoțit de apostoli, și în anturajul acesta al lui erau și câteva femei care mergeau cu ei din loc în loc și îngrijeau de cele materiale. Când apostolul Pavel pleacă cu Barnaba, Ioan Marcu se angajează să meargă cu ei și să îi slujească. Din cauza neînțelegerii, El nu va pleca în a doua călătorie misionar. Dar Pavel și cu Sila au nevoie de un astfel de om care să meargă să cumpere pâine, să meargă să vadă unde poți să doarmă la noapte, să meargă să se îngrijească de aranjamente. Și în orașul acesta unde au ajuns în capitolul 16, este un astfel de tânăr care ar putea să devină ucenic slujitor. Și omul acesta se numește Timotei. Să știți, Ioan Marcu nu și-a pierdut vocația de slujitor, chiar dacă Pavel nu l-a luat în a doua călătorie misionară, Barnaba l-a luat, l-a liniștit, l-a reașezat în făgașul Evangheliei și știți pe cine a însoțit apoi toată viața misionară Ioan Marcu? Pe celălalt mare titan al predicării la neamuri, pe Petru. Ioan Marcu devine copilul lui Petru, în sensul acesta că se lipește de el ca slujitor și pretutindeni unde merge Petru, mai ales dincolo de granițele celor care vorbeau ebraica, aramaica respectiv, Ioan Marcu îi devine lui Petru traducător. Nu întâmplător, cel care mă traducea pe mine aici la Amvon, la Betel, se numea Marcu, a plecat acum în armată. Ioan Marcu l-a tradus pretutindeni ca slujitor însoțitor pe Petru, unde a fost Petru, i-a devenit copil în credința lui Petru și Evanghelia pe care o scrie Ioan Marcu este viața Domnului Iisus Hristos așa cum i-a fost povestită lui Ioan Marcu de Petru. Evanghelia lui Marcu se poate spune foarte corect că este Evanghelia lui Petru. Marcu l-a tradus de atâtea ori pe Petru când a vorbit despre viața Domnului Iisus Hristos, încât la sfârșit a primit chiar misiunea aceasta să așeze pe hârtie toate evenimentele vieții Domnului Iisus Hristos, așa cum le-a aflat el de la Petru. Aceasta este misiunea lui Ioan Marcu în lumea Noului Testament. De data aceasta însă ne întâlnim cu acest Timotei, un băiat frumos, un băiat evlavios, un băiat care se naște dintr-o căsătorie mixtă. Mama lui era evreică, dar tata lui era grec. Și pentru că tata are ultimul cuvânt în viața de familie, cel puțin așa era acolo, deși la evrei băiatul trebuia tăiat în prejur după legea evreiască, pentru că tata lui este grec, în familia lor nu! Și acest Timotei nu este tăiat în prejur, dar el este un evreu mai mic care crește la inima lui mama și la umbra bunicii. Și credința în inima lui Timotei, aflăm noi din textele acestea pe care n-aș mai vrea să le citim pentru că dumneavoastră le știți, credința se sălășluiește întâi în bunica ta, Lois, apoi în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Și Timotei este un copil de credincios pe linia lui bunica și a lui mama. Tata fusese grec. Este un conflict, o ciocnire de culturi. Cultura greacă prin tata, vorbea foarte bine greaca, vorbea latina fiind educat, dar religios după inima și după credința mamei. Este convertit al lui Pavel, se pare, este vorbit de bine și este ordinat în lucrarea creștină. În 1 Timotei, capitolul 4 cu 14, 2 Timotei, capitolul 1 cu 6, ni se spune, apostolul Pavel spune, să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor prezbiterilor. Și în celălalt text, apostolul Pavel spune, prin punerea mâinilor mele. Timotei a fost un astfel de tânăr convertit, care apoi a fost ordinat și făcut parte din echipa aceasta misionară. Și există un pasaj foarte frumos, cald, gingaș, sentimental, în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 19 la 23. Dacă alte texte n-am citit, vă rog frumos deschideți la pasajul acesta.
Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi, căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el, și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos.
N-am pe nimeni care să mă înțeleagă și care... Mai ai? Dă-i până la capăt.
Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimet, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine.
Timotei devine pentru Pavel un fiu și unul dintre comentatorii pe care le-am consultat în pregătirea studiului pentru seara aceasta spune că probabil, din punct de vedere sufletesc, Timotei este the son Paul never had. Orice bărbat nădăjduiește să aibă și el un fiu. Și din cauza misiunii pe care o dă Dumnezeu, Apostolul Pavel nu se căsătorește. N-aș vrea să mă las furat puțin să vă vorbesc despre această frumoasă consacrare a lui Pavel, dar dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine. Apostolul Pavel trăia cu flacăra aceasta în suflet, că Domnul Iisus care a plecat va veni foarte repede. Apostolul Pavel fusese răpit în al treilea cer, văzuse lucrurile de acolo și vroia să plece repede acolo. Și mai repede decât să plece el acolo, să vină Domnul Iisus să fie îmbrăcat peste cortul acesta cu schimbarea trupului și să vină împărăția. N-avea răbdare. În altă parte spune, noi care vom rămâne în viață vom fi schimbați. El spera și el să prindă timpul acesta. Și când vorbește în biserică cu tineri, cum aș ține eu tineretul aici, sâmbătă seară, Apostolul Pavel le spune și le scrie, având în vedere vremea de acum, eu vă sfătuiesc pe toți să fiți ca mine. Nu vă legați de o nevastă. Ai nevastă, rămâi cu ea. Dar dacă n-ai nevastă, mai bine nu te căsători. Domnul Iisus și așa vine repede. Sunt vremuri de persecuție. Dacă se vor căsători, mă rog, dar oamenii aceștia vor avea necazul și spune Apostolul Pavel, eu aș vrea să vă cruț. Aceasta este mintea lui Pavel, aceasta este inima lui Pavel și din cauza aceasta el nu se căsătorește. Asta nu înseamnă că n-avea voie să se căsătorească. La un moment dat vorbește despre dreptul apostolului trimis în lupta aceasta pentru Hristos în misiune și el spune, n-avem și noi dreptul să ducem cu noi o soră, cum fac ceilalți apostoli și... Dă exemplu unul dintre ei. Cine este? Chifa. Cu alte cuvinte, apostolul Petru, când mergea în astfel de călătorii misionare, mergea împreună cu soția lui. Știm precis că a avut soție pentru că Evanghelia ne spune că Domnul Iisus i-a vindecat soacra. Și nu poți să ai soacră decât dacă ai soție. Oricine dorește să aibă o soacră, trebuie neapărat să se căsătorească. Și apostolul Petru a avut o astfel de bucurie în viața lui și mergea cu sora în vizitele misionare. Ea avea grijă de lucrurile materiale. Apostolul Pavel zice, eu nu m-am folosit de dreptul acesta. Fac o paranteză și vă spun că pasajul acesta a fost așa de răstălmăcit și urât aplicat astăzi, mai ales în cadrul Bisericii Catolice. Știți că Biserica Catolică nu dă voie preoților să se căsătorească. Ei trebuie să fie celibatari. Dar există în învățătura lor, mai așa, mai obscură, nu chiar pe față, ideea că Pavel zice, toți ceilalți apostoli, eu nu, dar toți ceilalți apostoli, au dreptul să ducă cu ei o soră. El nu spune o nevastă. Și atunci ei spun, nu trebuie să te căsătorești, dar ai dreptul să ai o soră. Și, în general, preoții catolici, acolo unde sunt, au o soră care îngrijește de casă. Și câteodată sora asta are și copii, nimeni nu știe de unde sunt, dar au și ei o... Este unul din textele care a fost așa de urât aplicat și monstruos deformat de Biserica Catolică. Apostolul Pavel pleacă cu Sila. Frații îl văd că n-are pe nimeni să le poarte de grijă și spune, e aici la noi un tânăr, îl vorbesc de bine. Și Apostolul Pavel vrea să-l ia cu el. Înainte să merg mai departe la aplicația acestui punct, aș vrea să vă întreb, pentru că se întâmplă aici ceva care este un lucru foarte surprinzător pentru Pavel. În Galatia, iudaizatorii spuneau că toți convertiți în Domnul Iisus Hristos trebuie să se taie împrejur și să ține legea lui Moise. Apostolul Pavel zice, nu! Nu e o problemă de ambiții. Nu e o problemă de mândrie, nu e o problemă de părere personală, dar aici era atacată Evanghelia și el e categoric. Nu! Și pentru asta merge până la Ierusalim și spune nu! Biserica de la Ierusalim îi dă dreptate și se scrie un document și spune într-adevăr nu trebuie să vă tăiați împrejur. Primul lucru pe care îl face Pavel când îl ia pe Timotei cu ei este, frate, haideți să citim capitolul 16, versetul 3.
Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec.
Explicați, vă rog. Deși pare greu de explicat, eu cred că există o explicație foarte frumoasă. Și este tipică lui Pavel în toată viața lui. El nu face niciun fel de compromis cu frații mincinoși. El nu face niciun fel de compromis când e vorba de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, Evanghelia Harului și a Libertății. Dar Apostolul Pavel este gata să facă foarte multe compromisuri ca să-i atingă, nu pe frații mincinoși, ci pe cine? Pe cei care încă nu sunt frați. Cu grecii m-am făcut grec. Cu iudeii m-am făcut iudei. Cu cei care sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi cu sub lege. Cu cei care n-au nicio lege m-am făcut ca și cum n-aș avea nicio lege, măcar că sunt sub legea lui Hristos. Când e vorba de frați care au primit lumina și care trebuie să stea în învățătura Domnului Iisus Hristos, Apostolul Pavel trage o linie dreaptă și nu face niciun fel de rabat, nu cedează cu nimic. Când e vorba însă să se aplece și să-i caute pe cei pierduți, când e vorba să caute o cale ca să ajungă la inimile oamenilor acolo unde sunt, Apostolul Pavel este gata să facă orice și îl taie împrejur pe Timotei, nu pentru frați, ci pentru că mergând în teritorii noi, ei vor trebui mereu și mereu să tragă la ce? La evrei. În toate orașele acelea erau sinagoge evreiești. Trăgea la sinagogă, dormea la evrei și apoi vorbea despre Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu câștiga din sinagogă pe cei care erau rânduiți pentru viața veșnică. Și se pornea furtuna și ăia îi dădeau afară pe ăia lanți, Apostolul Pavel îi lua și îi separa, făcea o biserică și în orașul acela exista sinagoga și biserica. Dar când merge în teritoriile noi, Apostolul Pavel trebuie să doarmă la evrei, trebuie să mănânce la evrei, trebuie să intre în sinagogă la evrei. Și el îi spune lui Timotei, din motive misionare, trebuie să facem. Nu pentru mântuire, din motive misionare. Există anumite drepturi la care trebuie să renunți ca să poți să atingi inimile celorlalți. Este principiul acesta care permează toată viața lui Pavel. A fost un om smerit când a fost vorba să atingă pe cineva și să-i aducă la Domnul Iisus Hristos. El merge așa de departe încât în capitolul 12 și în capitolul 14 din Roman și din 1 Corinteni spune: dacă faptul că mănânc carne, va face pe cineva să se poticnească și să nu vină la Domnul Iisus Hristos, eu sunt hotărât ca toată viața mea să nu mănânc carne. Renunț. Renunț la dreptul acesta. Nu avem și noi dreptul să ducem o soră cu noi, cum face și Chifa? Am renunțat la dreptul acesta. Nu avem și noi dreptul să... Timotee, trebuie să te tai împrejur. Deși n-ar trebui. Din rațiuni misionare, trebuie să te tai împrejur. Și îl ia pe tânărul acesta și devine apoi slujitor, ucenic, mai târziu devine el însuși prezbiter, misionar și continuator al lucrării lui Pavel. Este un fel de ștafetă care se duce de la Pavel la Timotei. Dar pentru o vreme, Timotei acesta va accepta să fie slujitor. Va merge din loc în loc, va predica Pavel, va predica Sila. Ce va face Timotei? Cumpără pâine, cumpără sandale, curăță sandale, aduce apă seară să se spele pe picioare cei doi, este slujitor. Și aici aș vrea să zăbovesc un pic și să-mi aduc aminte de fratele Cure și să vă spun cum cred eu că se aplică cazul Timotei la viața noastră și a bisericii de astăzi. A existat un tânăr care a făcut școală misionară, a fost foarte bun la greacă, la ebraică, la teologie sistematică și l-au trimis să fie misionar în Africa. S-a dus în Africa și acolo existau deja un bord de misiune într-un oraș și ei făceau incursiuni la triburile din junglă, dar bordul de misiune era în oraș. Și când a ajuns acolo, și-a pus lucrurile în camera unde a trebuit să și le pună împreună cu un alt misionar, s-a culcat, a doua zi dimineață s-a trezit, s-a spălat pe ochi, s-a dus afară și a zis, când plecăm? Și cei de la misiune a zis, unde? De-abia ai venit și vrei să pleci înapoi? Și a zis, nu înapoi, în junglă. Și a zis, o, în junglă o să pleci mai târziu. Deocamdată avem multă treabă aici. Uite, trebuie să expediate scrisorile astea în America, să pui timbre și pe urmă să le duci la poștă. El a stat și toată dimineața aceea a pus timbre și a trimis scrisori la sponsorii care, dumneavoastră știți cum trăiesc organizațiile misionare. Cineva trimite $5, cineva trimite $10, cineva trimite $15 pe lună. Și la fiecare om care trimite, trebuie să-i răspunzi cu o scrisoare pentru ca să se simtă că e parte din lucrarea ta și să-ți mai trimeată. Că dacă nu-i trimeți, nu-i răspunzi 3-4 luni, nu-ți mai trimite aia $5. Nu că aia $5 ar fi mare lucru, dar 5 lângă 5, lângă 10, fac salariu din care trăiești. Și erau multe scrisori. Și până la prânz, tânărul nostru numai a lipit scrisori și a făcut de toate și la prânz au avut părtășie, au avut rugăciune, au avut laudă, după amiază au avut ceva vizite pe acolo prin oraș și tânărul a zis, mâine plecăm? Și a zis, unde să plecăm? În junglă. A zis, în junglă o să pleci probabil peste 4 sau 5 luni. Deocamdată o să muncești aici la birou. Și tânărul acesta care a ajuns apoi unul dintre cei mai mari misionari ai Americii, spunea în jurnalul lui, așa de greu mi-a fost. Am visat 4 ani de zile numai junglă, numai să vorbesc cu sălbaticii. Și în momentul în care m-am dus în Africa și am stat, am ajuns 4 luni de zile, m-au ținut în birou. Și le spuneam, păi un birou puteam să stau și în America. Da, i-am venit eu până în Africa. L-au pus să lipească timbre, l-au pus să măture pe jos, l-au pus să repare acoperișul, l-au pus să cumpere alimente, l-au pus să facă tot felul de lucruri administrative. Și după 4 luni de zile i-au zis, rămâi. Și l-a zis, nu înțeleg. Păi asta a fost perioada de probă. Și l-a zis, ce probă? Păi a fost 4 luni de probă să vedem dacă ai stofă de misionar. Și l-a zis, bine, dar n-am predicat nimic, n-am vorbit cu nimeni, toată pregătirea mea a fost o risipă. Eu am venit aici și nu m-a lăsat să fac nimic. Și i-au spus, am vrut să vedem dacă ai inimă și duh blând, smerit și poți să fii slujitor. Să știi, pe mulți, după 4 luni, i-am trimis înapoi. Sau au plecat ei înapoi. Dumneata l-ai trecut la test. Ca să mă înțelegeți mai românește și mai la situația noastră, în anul 1986, împreună cu fratele Simeon Cure și cu un grup de tineri de aici din biserică, am fost la San Bernardino, la Campus Crusade. Sediul acela frumos, o istorie întreagă și cu sediul acela frumos. Fusese un cazinou, cineva a dat faliment cu cazinou pentru că s-a deschis Las Vegas-ul și cazinoul a fost de vânzare și Bill Bright l-a cumpărat. L-a cumpărat aproape pe nimic. Și după ce l-au cumpărat, s-a descoperit în deal, în munte, apa de la Arrowhead. Și Dumnezeu le-a dat nu numai casa aceea ieftină, dar le-a dat milioane de dolari din apă de izvor. fostul proprietar al cazinoului a încercat să schimbe actele, să ia cazinoul înapoi, pentru că și-a dat seama că cazinoul nu era nimic, apa erau banii. Dar nu s-a mai putut face nimic și Dumnezeu le-a dat milioane de dolari pentru lucrarea creștină prin apă de ploaie. Dumnezeu poate să te facă bogat cu apă de ploaie. Și aceasta e frumoasa istorie de la Campus Crusade. Vin și foarte drăguți, au spus, punem la dispoziție capela pentru românii din San Bernardino să vină să facă biserică aici în fiecare duminică. Și împreună cu fratele Cure ne-am dus, am adunat frații din San Bernardino și am avut primul nostru serviciu divin din San Bernardino, cu frații baptiști. Nu erau numai baptiști, dar sub auspiciile bisericii baptiste. În capela de acolo, de la Campus Crusade, frumos, sticlă, prin sticlă se vedeau palmierii, o splendoare. Și am cântat, și am predicat, și a vorbit fratele Cure Simion. Și ieri am transcris notițele pe care mi le-am făcut atunci la San Bernardino, pentru că ce a spus fratele Cure, așa ne-a lovit pe toți la inimă. Mi s-au imprimat în memorie și în suflet pentru viața mea și am spus, merită și pentru viața altora. Fratele Cure a zis, cum vorbește dâns, cum vorbea dâns. Mă întreb câți slujitori are Dumnezeu în locul acesta. Fraților, vorbitorii buni vin și pleacă. Dacă n-are Dumnezeu slujitori în locul acesta, biserică nu va fi. Predicatorii celebri vă fac vizite și apoi pleacă. Dacă nu sunt aici oameni cu duh de slujire, care să facă lucrurile alea mici și neînsemnate, dacă biserica din locul acesta nu va avea voluntari pentru posturile de anonimi, biserica asta nu se va forma. Dumnezeu are nevoie de anonimi pe care nu-i bagă nimeni în seamă, dar care fac lucrurile acelea mici, care fac o biserică să existe și fără de care o biserică nu se poate forma. O biserică nu stă așa de mult în predicatorul care vorbește, cât stă în anonimii aceia care țes legătura de la om la om și fac micile lucruri necesare pentru viața unei biserici. Fraților, avem nevoie de infanteriști. Bibanii, cum le se spune în armată. Mărșăluitorii, cum le se spune în armată. Cum le mai spune, că eu n-am făcut armată? Pifanii! Toată lumea râde de ei. Ăia de la roabă. Ăia care toată ziua stau pe-n praf. Ăia de la șansuri. Niciodată n-a fost un război câștigat de aviație sau de artilerie. Asta-s cuvintele lui tata Cure. Aviația vine, bombardează și pleacă. Face prăpăd în pozițiile inamicului, dar vine și pleacă. Inamicul rămâne cu răni adânci, rămâne în dezordine, dar inamicul rămâne stăpân pe poziție. Aviația a venit și a plecat. Artileria bate de departe. Bam, bam, rupe liniile de apărare. După care liniile se refac, se regrupează și inamicul rămâne stăpân pe poziție. Fraților, nu există nicio biruință dusă la capăt fără infanteriști. Ăștia struditorii de care spunea Dumnezeu când i-a spus lui Iosua, orice loc pe care va pune, nu? Talpa piciorului vil, dau vouă. Infanteriștii, fraților, sunt cei care pun steagul pe redută. Nu aviația și infanteria. Ăștia, nu aviația și artileria. Pifanul este cel care se duce și pune steagul acolo și când e el acolo, s-a câștigat o poziție. E biruită lupta. Va avea Dumnezeu în biserica aceasta candidați la postul de anonim? Să nu vă doriți celebrități. O să-l chemați pe ăla, o să-l chemați pe ăla. Astăzi ați chemat două celebrități aici, pe Daniel Brânzei și pe Simion Cure. Dar și ăștia pleacă. Voi ce faceți? Are Dumnezeu nevoie de infanteriști, de truditori, de mărșăluitori. Fără de ăștia nu există biruință. Frații și surori, au trecut din 1986 cât 9 ani. N-am uitat cuvintele fratelui Cure și cu cât trece viața și experiența mea în biserică, îmi dau seama ce mare dreptate a avut fratele Cure. Ce mare dreptate a avut fratele Cure. Un nou slujitor pentru echipa misionară. Facă Dumnezeu ca să se ridice în biserica noastră și oriunde avansează lucrarea lui Dumnezeu, pe lângă lucrătorii aceia publici, văzuți, vizibili, să se ridice și truditorii, mari anonimi de care are nevoie Dumnezeu pentru ca lucrarea să se facă. Amin? Amin. Amin. Am putea spune amin și să mergem acasă. Dar mai avem un punct. Aș vrea să vă arăt, pentru a doua aplicație din seara aceasta, cele mai greu de tălmăcit versete din Cartea Faptele Apostolilor. Frate Doru, te rog să citești din capitolul 16, versetul 5, 6 și 7.
Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținuturile Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie.
Sunt două expresii aici foarte greu de tradus și de aplicat. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul. Eu știam că Duhul Sfânt te pune să vestești cuvântul. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul. Domnul Iisus i-a trimis până la marginile lumii, dar, ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Nu le-a dat voie. Sunt două din cele mai greu de tălmăcit versete din Noul Testament. Realitatea despre care ni se vorbește aici este probabil mai bine descrisă în Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 7 și 8. Dacă ai deschis, frate Doru, hai să alergăm până acolo. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 7 și 8.
Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit.
Mulțumesc frumos, Doru. O echipă misionară care merge. Este ca un vehicul care merge pe șosea și cineva trebuie să-l îndrume. Sunt ca o corabie care a pornit pe apă și vântul trebuie să o ducă așa dintr-o parte în alta. Și cine hotărăște traseul? La început au vrut să hotărască ei, dar au trebuit să-și dea seama că există cineva care vrea el să hotărască. Și acesta era Dumnezeu, era Duhul Sfânt, era Duhul lui Hristos, Duhul lui Iisus. Și el ține cheile. Citind și ascultând caseta lui Dobson, lui Swindoll, a avut 5 minute în care toată sala, aceasta Free Evangelical, unde am fost noi la nuntă sâmbătă trecută, a fost în hohote. Eu nu pot să-l imit, nu am nici pe departe talentul oratoric al lui Swindoll. Dar dânsul a vorbit despre open doors and closed doors. Noi ne place întotdeauna un Dumnezeu care ne deschide ușile. Însă textul din Apocalipsa ne spune că El deschide și nimeni nu poate să închidă, dar și invers. El închide și nimeni nu poate să deschidă. Și el spunea așa, prima biserică de open door n-a fost nici în Pasadena, nici în downtown, ci a fost nici măcar în vestul Americii, ci a fost în estul continentului și nici măcar n-a fost în America, ci a fost acolo în Cartea Apocalipsei, în Asia Mică. Open door. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Ne place tare mult când Dumnezeu deschide uși. Dar specialitatea lui Dumnezeu nu este numai să deschide uși. Există foarte multe situații în care Dumnezeu închide uși. Asta nu ne place întotdeauna. Și spunea dânsul, când e ultima dată care ați auzit de o biserică pe care să spună așa, dacă asta e open door. Să spună invers. Biserica shut door sau closed door. Cine ar veni acolo? N-ar veni nimeni. Și dânsul a continuat pe ideea aceasta că noi ne place întotdeauna să îl avem pe Dumnezeu care să ne deschidă drumuri, mai ales în ceea ce ne place nouă. Un Dumnezeu atotputernic care mereu să ne croiască cărări pe care să mergem din biruință așa, în tot ceea ce ne place nouă. Și Apostolul Pavel avea planurile lui să stea într-un teritoriu familiar, în oameni pe care îi cunoștea pentru că era din locurile acelea, cum v-am arătat harta, dar Domnul a avut un alt plan pentru el. Domnul avea un cu totul alt plan. Domnul Iisus deschisese deja ușa neamurilor. Faptele 14, versetul 27. Pavel se întoarce înapoi la Antiohia și povestește bisericii cum Dumnezeu a deschis ușa neamurilor. Open door. Și acum Pavel se întoarce în același teritoriu și nu este lăsat să predice. N-a fost lăsat să vestească cuvântul. Și el nu mai știe ce să înțeleagă. Nu-i un succes, nu-i nimic. Caută să treacă peste munții Tartarus în partea cealaltă și Duhul lui Hristos nu le dă voie. Apostolul Pavel nu știe ce să înțeleagă. E paralizat, este năucit, este dezorientat și este specialitatea aceasta a lui Dumnezeu în anumite situații să închidă. Și el închide drumul către Asia. Pavel avea în inima lui, fiind oriental el însuși, avea pe inima lui evangelizarea Asiei. Dar Dumnezeu avea un alt plan. Venise rândul Europei. Fără îndoială, pentru Pavel, Europa era ceva de speriat. Era ceva dincolo de mare. Pentru un iudeu, Grecia. Și apoi mai departe, Europa era un teritoriu totalmente înfricoșător, necunoscut și plin de primejdii nebănuite. Dar în inima lui Dumnezeu și în planul lui pentru Pavel scria deja Europa și mai târziu îi spune: Pavele, nu-ți fie frică, pentru că vreau să vestești Evanghelia unde? În inima lui Dumnezeu exista deja Roma. Și săracul Pavel se sperie: Doamne, eu am fost aici, s-a convertit lumea, acum am venit și de ce nu mă lași? Și stă în locurile acelea și sunt indicații că a stat câteva săptămâni, până la 4 luni de zile, fără să vestească, arestat de Dumnezeu în locul acela, până când într-o noapte a avut o vedenie și i s-a arătat un om din Macedonia, versetul 9, care i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Iată cu ce aș vrea să închei seara aceasta. Și vă cer scuze că unele din studiile mele au fost exagerat de lungi seara aceasta. Nu vreau să păcătuiesc în felul acesta. Uși închise, uși deschise. Uși închise, uși deschise. Dumnezeu ne călăuzește de foarte multe ori prin cuvântul Lui. Ne călăuzește de foarte multe ori prin părinți. Ne călăuzește de foarte multe ori prin păstori sau frați mai maturi din biserică. Dar una din metodele preferate de călăuzire ale lui Dumnezeu se numește chiar așa: uși închise, uși deschise. N-am să uit ziua în care în Biserica 2 din Timișoara se sărbătorea înmânarea diplomelor pentru absolvenții seminarului în promoția mea. Și aveam colegii mei care râdeau, erau bucuroși, era o sărbătoare. Știau deja bisericile unde merg. Daniel Petrescu a cântat atunci cântarea aceea pe care eu nu pot să o mai ascult și să o cânt, pentru că e atunci, e momentul acela care m-a ars cu fierul roșu pentru toată viața. Condus de val, ajung la mal.
Cerescul Tată m-a călăuzit. Fie ce-o fi. Și la cuvintele acestea, eu eram la cor, cum eram noi în promoția noastră de seminariști, eram la bas. Și n-am mai putut, cât sunt eu de bărbat tare, credeți dumneavoastră. Am început să plâng. Pentru că eu știam că departamentul nu-mi dă recunoaștere, știam că, mă rog, anumite lucruri, diploma mea nu era semnată, nu voi putea intra în lucrare. Și am început să plâng. Și am început să plâng în hohote, așa că erau 4 ani de zile, era o chemare, era un vis care acum se închidea. Bunii m-au luat din partea aceasta, Poplăceanu din partea cealaltă a început să plângă și el, pastorul de la Sibiu acum. Și plângeam toți trei. Fratele Bărbătei, care era la amvon și dădea diplomele, când ne-a văzut, când m-a chemat pe mine, la fiecare spunea câte un verset din Biblie. Când m-a chemat pe mine, mi-a spus: Daniel, om scump și prea iubit, va putea Dumnezeul tău să te scape? Și plângând am luat diploma de acolo, din mâna dânsului, și am plecat repede înapoi. A fost o ușă care s-a închis pentru mine. Astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a închis ușa aceea. Pentru că și când deschide o ușă și când o închide, Dumnezeu e înțelept. Și El niciodată nu închide o ușă fără să deschide o alta. E un gest de neînțelepciune să te bați cu capul de ușă închisă. Uită-te în jur și vezi unde e cealaltă deschisă. Pierdem prea mult timp la uși care nu se deschid, insistând la lucruri pe care Dumnezeu nu vrea să ni le dea. Sau în direcții în care Dumnezeu nu vrea să mergem. El deschide întotdeauna o altă ușă. Swindoll spunea de pățania unui jumătate de stat din America, cultivător de bumbac. Creștini, dumneavoastră știți că The Bible Belt, zona aceasta din mijlocul Americii, sunt oameni care n-au facultate, dar l-au pe Domnul Iisus și sunt biserici lângă biserici. Este The Bible Belt, centura biblică a Americii. Acolo sunt oamenii temători de Dumnezeu. Și peste un astfel de stat, jumătate de stat temător de Dumnezeu, a venit un cataclism, un vierme care distrugea bumbacul. Au postit, s-au rugat, au avut săptămâni de post și rugăciune și viermele acesta le distrugea bumbacul. A fost un an, a fost al doilea an, sărăcie și au început să plece. Nu știau ce să mai facă. Au chemat poporul la smerenie și au mărturisit păcatele. Au dat înapoi ce au furat. Au îndreptat toate relele făcute. Cine o fi Acan acela pentru care nu primim binecuvântarea? Și bumbacul era al doilea an mâncat de viere. Într-una dintre zile, unul dintre ei a avut o idee. A citit undeva, a auzit la radio, la telegraf și la ce era în vremea aceea, că se fac bani în alte state dacă pui în pământ arahide. Mai o să știți ce sunt arahidele, nu? Cine cultivă arahidele ajunge un mare. Poate să fie și președintele Americii. Jimmy Carter a cultivat arahide, alune de pământ. Un fel de cartofi care cresc în pământ. Arahide, alune de pământ. Și omul acesta, fiind diacon de biserică, a spus: poate de la Domnul este ideea aceasta. Și au început să cultive arahide. În următorii 4 ani au recuperat toate pagubele, au devenit unul din cele mai puternice economic state vorbind din America și au ridicat un monument în capitala acelui stat, care este monumentul viermelui de bumbac. Și scrie acolo pe monumentul acesta, spune Swindoll, toată istoria de a fi rampăr. Oamenii aceia mulțumesc Domnului pentru că a trimis viermele. Și ei spun așa: păi munceam la bumbac ca sclavii. Arahidele le pui în pământ și te duci să uiți la ele. Au crescut. Bun. Am plâns după bumbac. Și Dumnezeu ne-a trimis un vierme ca să ne scape de munca aia de sclavi. Și acum suntem bogați, suntem cu arahide care cresc acolo în pământ. Nici nu trebuie să te uiți la el. Și este monumentul viermelui de bumbac. Uși deschise, uși închise. Slăvit să fie Dumnezeu când ne deschide o ușă, dar slăvit să fie Dumnezeu și când o închide, că El știe de ce. Amin?
Și ca să închei cu fratele Marcu, undeva în Moldova era o soră care era așa de acră și așa de supărată, tinerii n-o văzuseră niciodată zâmbind în biserică. Fratele Marcu a venit și stă de vorbă cu dânsa și a aflat că în tinerețe o altă fată i-a suflat logodnicul. Erau logodiți aproape să căsătorească și i-a suflat logodnicul. S-a căsătorit, a fugit cu aia și ea așa de mult a fost rănită, nu s-a căsătorit niciodată și nu mai zâmbea, nu mai râdea. A pus-o fratele Marcu la pocăință și a spus, oh, credeam că e ceva mai serios, dar ai scăpat de eu așa o pacoste mare, așa o pacoste. Cine știe câte necazuri a făcut omul ăla lui femeia alantă? Tu ești liberă să-l auzi pe Domnul și să faci bine. Și a pus-o la pocăință și a zis, mulțumește Domnului că te-a scăpat de o pacoste când a plecat băiatul ăla de la tine. Acum, după atâția ani de zile să poți, atâția ani de plâns, să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-a plecat băiatul, a fost foarte greu să spună ea, dar a trebuit să spună și cu asta, parcă spunea, iartă-mă, Doamne, că atâția ani de zile n-am zâmbit, iartă-mă că am fost acră, iartă-mă că am fost... Și a pus-o fratele Marcu la toată pocăința asta, până s-a dus toată rugina. Dumnezeu deschide uși, Dumnezeu închide uși.